Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia. Darul apostoliei mai este valabil și azi? Unii spun că da, alții că nu. Să vedem ce spune Dr. Jack Deere despre acest subiect și să vedem care sunt și argumentele lui. Subiectul nu va fi epuizat pe parcursul acestei emisiuni, așa că vom continua în emisiunea care urmează. Cei mai mulți cesaționiști presupun că apostolia este una dintre carismata. Apoi ei încearcă să dovedească cu scriptura că apostolia a încetat. În consecință, ei au tras concluzia că măcar un dar spiritual a fost temporar. În consecință, ei admit că este posibil ca și alte daruri spirituale să fie temporare. Alții, după cum am observat, trec dincolo de această concluzie și consideră că dispariția apostolilor reclamă cu necesitate că toate darurile spirituale au încetat. Ei pretind că darurile supranaturale au fost date doar apostolilor și tovarășilor lor, ele puteau fi împărtășite doar de către apostoli și aveau scopul distinct de validare a lor. Trecerea apostolilor, presupunând de dragul argumentului că lucrarea lor a încetat, poate avea o mică relevanță privitoare la încetarea darurilor supranaturale ale Duhului. În realitate, sunt mulți care cred că darurile Duhului sunt date în prezent, cu toate că și Scriptura ne învață că apostolia a încetat la sfârșitul secolului I. Ei, ca și alții, devin neliniștiți când conversația revine la posibilitatea ca să mai existe profeți în zilele noastre. Preocuparea lor gravitează în jurul a două chestiuni esențiale. Apostolii au scris Scriptura și ei au avut o autoritate atât de mare încât a nu asculta de ei înseamnă a nu asculta de Dumnezeu. Nimeni, cel puțin niciunul dintre cei cunoscuți mie, nu vrea să lase deschisă posibilitatea ca să se mai adauge ceva la Scriptură. Eu unul nu. Și mi este dificil să-mi imaginez pe cineva din biserica zilelor noastre care să poarte aceeași autoritate ca aceea care le-a fost conferită apostolilor. Cunoașteți un conducător care face toate lucrurile de dragul Evangheliei, după cum scrie la 1 Corinteni 9:23, sau vreun lider pentru care a trăi înseamnă pur și simplu Hristos, Filipeni 1:21? Aceste aspecte ne obligă să fim rezervați în a accepta astăzi pe cineva ca un apostol în același sens în care au fost Pavel și ceilalți 12. Însă, înainte de a trage o concluzie pripită, mai există și alte aspecte care trebuie avute în vedere. Mulți scriitori presupun că apostolia este un dar spiritual, dar această presupunere nu a fost adeverită. Pavel însuși nu consideră apostolia un dar spiritual nici în 1 Corinteni 12 și nici în Efeseni 4:11. Ceea ce vreau să spun cu aceasta este că el nu aplică niciodată termenul carismat a apostoliei și nici nu vorbește despre apostolie în același fel în care vorbește despre celelalte daruri spirituale. Dacă apostolia nu este un dar spiritual, în același fel în care vindecarea sau facerea minunilor sunt daruri, atunci ce este? Apostolia nu a fost amintită în lista darurilor supranaturale din 1 Corinteni 12, de la 8 la 10. Pavel nu îi menționează pe apostoli decât în momentul în care prezintă lista concluziilor, începând cu 1 Corinteni 12:29. Așa cum remarcă și Fii, nu este o surpriză faptul că Pavel ar fi trebuit să-i menționeze mai întâi pe apostoli. Surpriza este că ei ar fi trebuit să se regăsească pe listă și mențiunea lor ar fi trebuit să fie la plural. Apostolia poate fi considerată cu greu un dar spiritual, precum darul minunilor, vindecărilor, predicării și așa mai departe. Tehnic vorbind, lista care începe în versetul 28 nu este o listă a darurilor spirituale. Primele trei menționate nu sunt daruri, ci persoane care reprezintă slujbe, apostoli, profeți și învățători. Restul sunt daruri, minuni, darurile vindecărilor, ajutorărilor, cârmuirilor și limbilor. Amestecul din această listă de persoane și daruri spirituale s-a produs probabil din dorința de a ilustra marea diversitate din trup. De la apostoli până la darul limbilor și ce se mai găsește între acestea, toate au fost rânduite de Dumnezeu și deci împuternicite de El. În termeni mai preciși, Pavel nu consideră că apostolii sunt un dar spiritual. Practic, este imposibil să definim darul apostoliei în același fel în care definim celelalte daruri. Putem ușor să ne închipuim că darul prorociei se poate manifesta printr-o persoană fără ca persoana respectivă să fie proroc. Tot așa este și cu celelalte daruri. Dar cum ar putea cineva participa la o adunare în care să exercite darul apostoliei fără să fie apostol? Un apostol poate învăța, proroci, cârmui sau vindeca în adunare. Dar ce presupune exercitarea darului apostoliei? Pur și simplu nu ne putem gândi la apostolie decât în contextul apostolilor biblici. În Noul Testament, apostolul nu este un dar spiritual, ci o persoană care a primit o misiune și o responsabilitate divină. Primii oameni care au fost numiți apostoli în Noul Testament au fost cei 12 ucenici ai lui Isus. Când Iuda a părăsit grupul, trădându-l pe Isus, Matia a fost selectat prin sorți ca să ia locul, Fapte 1, de la 21 la 26. Grupul celor 12 este unic și nu a putut fi lărgit de apostoli. Grupul inițial al celor 12 a primit o chemare unică și a fost investit cu aceeași sarcină de însuși Domnul în timpul lucrării sale pământești. Chiar și Matia a avut o alegere divină, după cum scrie la Fapte 1:24. Condițiile apartenenței la grupul celor 12 erau să fi umblat cu Isus cu începere de la botezul lui Ioan și să fi fost un martor ocular al învierii sale. Numărul celor 12 sunt scrise pe 12 temelii din zidul noului Ierusalim. Acești 12 așadar alcătuiesc un cerc închis, în care nu mai pot fi incluși și alții după primirea lui Matia. Dar au fost totuși și alți apostoli care nu au fost numărați printre cei 12. Este clar că Noul Testament i-a considerat pe Pavel și pe Barnaba apostoli. Iacov, fratele Domnului, este numit în mod clar apostol de către Pavel, Galateni 1:19, 1 Corinteni 15:7, iar Iacov apare de asemenea alături de Petru ca un lider proeminent al bisericii din Ierusalim în timpul conciliului de la Ierusalim, Fapte 15, de la 13 la 19. Există și alți apostoli? Este posibil că Pavel s-a referit și la Sila ca la un apostol, 1 Tesaloniceni 2:7. Romani 16:7 ar putea să indice că Andronic și Iunian au fost apostoli, dar există câteva dificultăți de interpretare în acest pasaj, din pricina cărora nu putem fi siguri care este semnificația sa. În final, cuvintele toți apostolii din 1 Corinteni 15:7 pare să se refere la un număr imprecis de apostoli, în afară de cei 12 care au fost deja menționați în 1 Corinteni 15:5. În concluzie, Noul Testament ne învață în mod clar că au existat 15 apostoli, cei 12 apostoli plus Pavel, Barnaba și Iacov. Foarte probabil că Sila a fost cel de-al 16-lea apostol. Poate că și Andronic și Iunian și alți apostoli neidentificați, 1 Corinteni 15:7, ar trebui să fie adăugați pe această listă. Întrucât au existat apostoli falși, 2 Corinteni 11:13, acesta este un indiciu al faptului că numărul apostolilor nu era bătut în cuie în vremea Noului Testament, altfel nici nu ar fi fost posibil ca acei oameni să se dea drept apostoli. Thank you. În această secțiune nu intenționez să discut criteriile apartenenței la grupul celor 12. Deja am văzut că acesta a fost un cerc închis care nu a mai lăsat loc de adăugiri după includerea lui Matia. Ne vom ocupa aici de aceia care au devenit apostoli în urma celor 12. Deși cei 12 au un rol unic în istoria răscumpărării, Noul Testament nu spune că acest grup ar avea o autoritate mai mică decât cei 12. Condițiile apartenenței în cel de-al doilea grup de apostoli sunt însă puțin diferite, fiindcă acești bărbați nu au fost cu Domnul Iisus de la începutul lucrării sale după botezul lui Ioan. În cele ce urmează vom urmări pas cu pas modul în care își descrie Pavel apostolia sa. Pavel ne face de cunoscut cerințele și caracteristicile apostoliei. Trebuie să fim atenți să nu le confundăm. Pe de o parte, mulți oameni au unele dintre caracteristicile apostolilor, dar aceasta nu îi face apostoli. Apostolii fac semne și minuni, de exemplu, Fapte 2:43, precum au făcut și Ștefan și Filip, Fapte 6:8, 8:6, care nu sunt socotiți apostoli. Dacă vom confunda cerințele apostoliei cu caracteristicile apostoliei, vom ajunge să lărgim lista cerințelor la nesfârșit. Am ajunge chiar să îi eliminăm pe unii veritabili apostoli de pe listă. De pildă, dacă spunem că o condiție a apostoliei este scrierea unei porțiuni din Scriptură, atunci ar trebui să excludem pe toți apostolii care nu au scris Scriptura. Pavel stabilește trei cerințe ale apostoliei. Prima și cea mai importantă este chemarea specifică și trimiterea din partea Domnului Iisus Hristos. Găsim referințe la Galateni 1:1, Romani 1:1, Romani 5, 1 Corinteni 1:1, 2 Corinteni 1:1. Celelalte două cerințe sunt enumerate în 1 Corinteni 9, versetul 1 și versetul 2. Nu sunt eu slobod, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru, nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? Dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. Cea de-a doua cerință pe care Pavel o stabilește este ca un apostol să-L fi văzut pe Domnul Iisus Hristos. În cazul lui Pavel, această cerință a fost îndeplinită pe drumul Damascului, când l-a văzut pe Hristosul înviat. Cea de-a treia cerință se situează între cerințele și caracteristicile apostoliei. Mă refer la mențiunea pe care el o face în epistola către Corinteni, spunându-le că ei sunt pecetea apostoliei sale. Cu alte cuvinte, Pavel face apel la eficiența lucrării sale în mod concret în plantarea de noi biserici. Este evident că singura cerință a apostoliei este chemarea specifică și trimiterea din partea Domnului Iisus Hristos. Mulți alții l-au văzut pe Hristosul înviat. 1 Corinteni 15:6 menționează mai mult de 500 de oameni care l-au văzut pe Domnul după înviere. Dar aceasta nu înseamnă că ei sunt apostoli. Tot astfel, mulți alții au fost eficienți în plantarea de noi biserici. Bună oară lucrarea lui Filip din Samaria, dar aceasta nu înseamnă că sunt apostoli. Rămâne să conchidem că apostolia înseamnă chemarea specifică și trimiterea din partea Domnului Iisus Hristos. Există 5 caracteristici pe care Pavel le accentuează foarte des în scrierile sale, încât merită a fi socotite drept caracteristicile de bază ale apostoliei. Și alții pot avea parte de unele dintre acestea, fără însă a fi apostoli, dar este greu de conceput să existe un apostol care să nu aibă aceste caracteristici. Primul pe listă este suferința apostolului. Cele mai importante texte sunt 1 Corinteni 4, de la 9 la 13, 2 Corinteni 4, de la 7 la 12, 2 Corinteni 6, de la 3 la 10, 2 Corinteni 11, de la 23 la 33 și Galateni 6:17. Scopul teologic din spatele acestor suferințe este oferit în 2 Corinteni 4:7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suferințele apostolilor, așadar, nu sunt accidentare, ci evenimente rânduite în mod divin. Dumnezeu a făcut ca slăbiciunea lor să fie văzută de oameni prin suferință și persecuție. ei a îngăduit ca ei să fie greșit înțeleși și să pară ca fiind fără protecție. Au răbdat foame, frig și le-a lipsit îmbrăcămintea, încât nimeni să nu-și pună încrederea în niște vase de lut, ci să se încreadă în puterea lui Dumnezeu de a folosi aceste vase pământești. Mereu și mereu apostolii sunt înfățișați de Domnul ca fiind doar oameni și încă oameni slabi, pentru ca slava pentru măreția faptelor să fie acordată lui Dumnezeu și nu oamenilor. Conform Noului Testament, este imposibil să consider că poate exista un apostol care nu s-a deprins a răbda suferința și persecuția. Există în zilele noastre unii care pretind că sunt apostoli, dar care nu par a fi dispuși a lua parte la suferința apostolică. Nu doar că au un stil de viață comod, ci îi și încurajează pe ceilalți credincioși să le acorde o mare întâietate în trupul lui Hristos. Ei se așează deasupra tuturor și consideră că sunt îndreptățiți să îi mustre pe toți, de parcă asta ar însemna chemarea apostolică. Ei mai susțin că Dumnezeu dorește să trăim în bogăție și confort, evitând pe cât posibil orice fel de suferință. O a doua caracteristică a apostolilor este capacitatea deosebită de a pricepe tainele divine. Ei au parte de o descoperire divină a tainei lui Hristos, Efeseni 3, de la 1 la 6, a tainei Evlaviei, 1 Timotei 3 cu 16, a tainei convertirii lui Israel, Romani 11, 25 la 32. Iar Pavel chiar a văzut vedenii și a avut revelații despre care nu i s-a permis să povestească pe pământ, 2 Corinteni 12, de la 1 la 4 și 7. Descoperirea tainelor divine însă nu este oferită doar apostolilor și profeții au parte de descoperiri ale tainelor dumnezeiești, Efeseni 3 cu 5. Cea de-a treia caracteristică a lucrării apostolice este prezența semnelor și minunilor în proclamarea Domnului Isus. Iisus le-a promis apostolilor că ei vor fi îmbrăcați cu putere de sus, Luca 24 cu 4, Fapte 1 cu 8. Aceasta s-a împlinit cu cei 12, Fapte 2 cu 43, 5 cu 12 și în lucrarea apostolilor care au urmat după cei 12, de remarcat minunile făcute prin Barnaba și Pavel în Fapte 14 cu 3 și 15 cu 12 și prin Pavel în Roman 15 cu 19 și 2 Corinteni 12 cu 12. Spun iarăși, deși aceasta este o caracteristică a lucrării apostolice, aceasta nu este exclusiv apostolică, fiindcă și Ștefan și Filip au făcut minuni. A patra caracteristică a apostolilor este integritatea lor morală și spirituală. Alții, desigur, pot avea o integritate deasupra oricăror îndoieli, fără a fi apostoli, dar cine și-ar putea imagina un apostol lipsit de integritate? Ultima caracteristică este autoritatea apostolică. Celor 12 li s-a dat autoritate peste demoni și peste toate bolile, Matei 10 cu 1, Marcu 3 cu 15, 6 cu 7, Luca 9 cu 1. Această autoritate nu a fost acordată doar apostolilor, ci a fost transmisă și celor 70 pe care Iisus i-a trimis, Luca 10 cu 19. Și anonimul despre care se relatează în Marcu 9 de la 8 la 41 pare să aibă autoritate asupra demonilor. Uneori, natura autorității apostolice este înțeleasă în mod greșit. Nu este neobișnuit ca oamenii să privească această autoritate ca pe o autoritate de a dispune de viețile credincioșilor și de a lua decizii împotriva lor. Când autoritatea este menționată în Noul Testament în legătură cu apostolii, aceasta este cu precădere autoritatea împotriva forțelor care se opun împărăției. Este adevărat, desigur, că Anania și Safira au căzut morți când Pavel a dat în vileag păcatul lor, dar a avut Petru în adevăr autoritatea de a-i omorâ pe credincioșii care păcătuiseră? Eu nu cred. Cred mai degrabă că Dumnezeu i-a arătat păcatul celor doi și l-a înștiințat că el intenționa să îi pedepsească. Pavel, de asemenea, a avut autoritatea de a împărtăși daruri spirituale. El i-a amintit lui Timotei să înflăcăreze darul care era în el prin punerea mâinilor sale. Dar aceasta nu este o prerogativă exclusiv apostolică, fiindcă și prezbiterii au avut puterea de a împărtăși daruri spirituale, 1 Timotei 4 cu 14. Pavel a pretins că el a primit mai degrabă autoritate pentru a zidi decât pentru a dărâma, 2 Corinteni 10 cu 8, 13 cu 10. Ideea zidirii se referă probabil la rolul fundamental al apostolului de a fonda biserica primului secol. este clară intenția lui Pavel de a sublinia aspectele pozitive ale autorității lui, autoritatea de a zidi. Dar referința la dărâmarea zidurilor nu a fost doar o figură de stil sau o amenințare zadarnică. Pavel a avut autoritatea de a-i da pe mâna Satanei pe membrii din biserică în anumite împrejurări, 1 Corinteni 5:5, 1 Timotei 1:20. Pavel i-a avertizat pe corinteni că dacă nu își vor schimba atitudinea, el va trebui să vină la ei cu nuiaua, 1 Corinteni 4, de la 18 la 21. Există un ton covârșitor în aceste cuvinte. Pavel pretindea în mod evident că ar avea puterea de a chema judecata lui Dumnezeu peste biserica din Corint dacă nu se pocăiau. Este acest gen de autoritate limitat doar la apostoli? Nu cred aceasta, fiindcă Scriptura nu declară așa ceva. Ne putem imagina ca Dumnezeu să dea cuiva un cuvânt profetic de judecată pentru o persoană, un oraș, o biserică sau o națiune. Personal cunosc câteva situații în care niște creștini au fost avertizați să se pocăiască, altfel viața lor va fi curmată. Cunosc două situații în care oamenii și-au pierdut viața exact așa cum au fost avertizați. Unii ar putea obiecta că nu a menționat abilitatea de a scrie pasaje din Scriptură în această listă. Motivul pentru care nu am făcut aceasta este acela că nu toți apostolii au luat parte la scrierea Scripturii. În realitate, doar 3 dintre cei 12 au contribuit la scrierea Scripturii, Matei, Ioan și Petru. Și alții care nu au fost apostoli au luat parte la scrierea Scripturii. De fapt, nu cunoaștem cine a scris Evrei și totuși o considerăm Scriptură. Prin aceasta nu vreau să dau a înțelege că mai poate cineva scrie astăzi un pasaj cu valoarea și autoritatea Scripturii. Nu cred că mai are cineva astăzi această abilitate. Eu cred că Biblia noastră, Vechiul și Noul Testament, este completă și suficientă și niciodată nu va mai fi adăugită. De asemenea, convingerea mea personală este că Biblia, atât Vechiul cât și Noul Testament, este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. În același timp, nu vreau ca prin protejarea Bibliei de adăugiri ulterioare să ajungă a spune că nu mai există apostoli, întrucât autoritatea apostolică nu a fost intenționată în mod clar ca un test al canonicității. Rămâneți cu noi și în emisiunea care urmează vom discuta despre argumentele încetării oficiului apostolic. Autorul va demonta cu dovezi biblice teoria cum că darul apostoliei a fost limitat doar la cei 12 apostoli plus apostolul Pavel. Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.